galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimca ah oo 14 ay tahay bisha juun sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17-19 mitrban iyo boggeena internetka v o a somali.com. efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo falastiin axmed iimaan.
guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodood oo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka. Suuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana ee khaliijka dhexdiisa.
dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaarsiiyey ilaa heer inaa dee layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey.
horta kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horodhac ayuu marayaa xaaladiyo meel xasaasiya maraysa. arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyey bulshkan deen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda boqolaal soomaali ah oo ku xiran xabsi ku yaala xuduudda sacuudiga ee yeman oo laga dayranayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo dabcan uu ka mid yahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sii daayay muuqaal muujinaya ilaalo doon wata oo ay leedahay iiraan oo walxa qarxa ka furaya markabkii lagu weeraray gacanka ammaan kaasoo waday saliid khamiistii. mid ka mid a maraakiibtaasi waxaa iska lahaa dalka norway halka kan kalena uu lahaa dalka japan. sawiro ayaa sidoo kale maraykanku ay soo saareen oo isla arrintan la xidhiirta taasoo muujinaysa walxa qarxa oo laga furayo markab jabaaniisku ay leeyihiin wax yar ka hor intii aanu qaraxu haleelin markabkaasi. markabka norway ayaa waxaa qabsaday dab iyadoo uuro madowna ay ka baxaysa sida ka muuqatay muuqaalo ay maraykanku baahiyeen. madaxa shirkadda kakua sangio ee dalka japan oo lahayd mid ka mid a maraakiibta la weeraray ayaa sheegay in markabkooda laba jeer la weeraray iyadoo qaraxyadan mid ka mid ah lagu xiray meel u dhow matoorka wada markabka halka kan kalena lagu xiray qaybta dambe dhankeeda midig.
diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa maanta duqeeyay saldhig ay dagaalyahanada xamaas ku leeyihiin magaalada gaza kadib markii gantaal laga soo gamay gaza uu ku dulhabsaday dugsi lagu barto diinta yuhuudda oo ku yaala koonfurta israa'iil. war ka soo baxay ciidamada cirka israa'iilna waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lala eegtay xarun militari oo xamaas ku leeyihiin maranka gaza. xamaas iyo israa'iil midkoodna ma sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. sidoo kale gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay israa'iil cidina waxba kuma aysan noqonin sida ay sheegeen saraakiisha dhinacaasi.
kooxda kubadda kolayga Toronto Raptors ee dalka Canada ayaa markii ugu horreysay taariikhda ku guuleysatay koobka kubadda kolayga ee NBA-da ee waqooyiga America kadib markii 114 dhibcood ay ku garaacday kooxda caanka ee Golden State Warriors ee dalkan Maraykanka oo iyadu heshay 110 dhibcood. ciyaaraha NBA-da ayaa marka ay laba koox isku fara saaraan finalka ama ciyaarta kama dambaysta ah waxaa la dheelaa 7 jeer oo kala baxa oo ay ku hardamaan labada dhinac. ciyaartii xalay ayaa ahayd tii lixaad ee ay kooxdan ama labadan kooxood ay isku arkaan ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaana 4 jeer badisay kooxda Raptors sidaasina waxa ay ku hanatay koobka. Toronto Raptors waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horreysay ee ka socota dalka Canada oo qaada koobkan weyn tan iyo sanadkii 1993 markaasi ay koobka kubadda kolayga caalamiga ah ay qaaday kooxda Toronto Blue Jays. tartanka NBA-da ayaa waxaa ciyaari jiray keliya kooxaha Mareykanka balse waxaa lagu soo biiriyay dalka Canada kooxa ka socda sanadkii 1999 markaasoo la aasaasay kooxda Toronto Raptors. ciyaartii xalay laacibka kooxda Raptors Kawhi Leonard ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa. ugu dambeyntiina dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Canada.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu rajeynayaa in maalmo gudahood ay kusoo gabagabeeyaan heshiiska Guantanamo ee dhigaya in markaasi lagu xadido magangalyo doonka Guatemala. VOA-da ayaa nuqul ay heshay oo wali aan la saxiixin kana kooban 7 bog waxa diyaariyay aqalka cad ee dalkan Mareykanka waxaana ciwaan looga dhigay waddan saddexaad oo nabadgelya. Heshiiskaas oo u dhaxeeya Guatemala iyo Mareykanka ayaa waxaa lagu gaaray asbuucan Guatemala. Heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa in muhaajiriinta kasoo cararaya dhibaatooyinka ku heysta El Salvador iyo Honduras ay mar kale degi karaan Guatemala halkaasi oo muddo lagu sii hayn karo inta aysan u soo gudbin gudaha dalkan Mareykanka. Guatemala ayaa iyaduna waxa ay tahay ilinka xuduudeed ee laga galo Mexico iyo Mareykanka xuduudda isku xirta.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay dhalinyaro Soomaali ah oo tahriib ku galaayay dalka Saudiga ayaa ku jira xabsi ku yaala meel u dhow xuduudda Yemen iyo Saudiga. Dhinaca Saudiga, dhalinyaradan oo la soo xiriiray VOA-da qaybteeda Soomaaliga ayaa waxa xaaladooda ka wareysanay Maxamed Cabdi. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa weydiiyay ugu horeyn sababta VOA-da ay ula soo xiriireen.
Walaal VOA waxaan u soo wacay, yani ma taqaanay dibna haysta awgii ayaan u soo wacay. Waxa weeye dhalinyar Soomaaliyeed oo gaaraya yani ilaa iyo 200 oo ilaa iyo 700 iyo 1000 mooyaan waxa uu sheegay oo dumar ah ayaa iyaguna naga soo horjeeday oo hortayda ku xiran. Marka anagu jeel baan ku jiraa, waxa weeye jeelkii darxumaan ugu haysta, waxa lagu jiraa rag dhaawacan oo xabad lala dhacay oo xuduudda lagu soo xabadeeyay oo kulligood wada dhaawacay xabadii qaybteeda ay ku jirto oo waxa weeye daawo iyo waxba aan la siinay. Midda kale Saudiga yacni hadda waa dareemaysaa kulayl waxa ka dhacay aad u xun ayaa ka dhaca. Waxaanu ku jirnaa jeel aan air conditioning aan lahayn oo aad iyo aad u kulul oo dhalinyarta imika waxaan ku yidhi kulligood way wada qaawan yihiin, shortshorti bay xidhan yihiin ama buumo buumo.
Jeelka aad ku xiran tihiin halkuu ku yaalaa?
Jeelka aanu ku xidhannahay wuxuu ku yaalaa dhinaca xuduudda Yemen, waxaa la yidhahdaa Jiisaan, gobolka ku yaala Jiisaan baa la yidhahdaa.
Waa gartay idinka marka maxaa laidin soo xiray, maxaad meeshaasi ka doonteen?
Walaal anaga waxaa naloo soo xiray dad waxaan u ahayn yacni shaqo raadsanayay oo taariib ah, taariib baanu ahayn. Marka taariib hadaan kusoo galay waxaa weeyaan midda kale xuduuddii dhibaata hadda ka bilaabatay oo niman Itoobiyaana oo tigre ah ayaa Soomaalida qafaasha oo maalin walba xuduudda way hubaysan yihiin, hubaahaysaan dhinaca Saudiga ayuu joogaa. Dad badan imika wiilal badan oo Soomaaliyeed ama gabdho ayaa madax fur yaa la madax furtay oo qofka ugu yar lagu soo daayay mataqaanay $2,000 $3,000 $4,000 sidii magafihii Liibiya. Hadda dhalinyar waxaa lala joogtay kulligood wada jajaban oo xabad ay la dhaceen, qaarna Saudiga xabadeeyey, qaarna waxaa xabadeeyey niman kale oo qubaysane ee burcada ee ku jira halkan xuduudda.
Halkaad joogtaan ama aad ku xirantiin haddii ay Saudiya tahay, sidee ugu suuragashay nimanka aad leedahay waa Itoobiyaan inay idin qafaashaan?
Walaalow aniga beentay haddaad moodaysa kuwii ay qafaasheen ee ay jir dileen ee lacagta ay ka qaateen madax furka ee ehelkoodii ay ka bixiyeen $2,000 $3,000 ayaa ila jooga wala dhaawacan. Waana arrin la ogyahay caam oo dadkoo dhan ay ogyihiin. Imika
hadda fariintiina maxay tahay marka aad diraysaan?
Anaga fariinta iyadu waxay tahay meesha waxaa noogu yimid nin wakiil iska dhigaya oo safaaradda ka socda oo matalaya yacni mataqaanay dowladdii Soomaaliya. Anagu saan u aragnana yacni dowladdii ma matalayo, leanno habeen dhaweyd waxaa dhacay fawda la sameeyey, albaabka la gargaraacay. Markii albaabkii la gargaraacay ee dhalinyarta albaabka ay garaaceen, laba wiil ayaana lagaga baxay. Labadii wiil ilaa iyo imika meelay ku xidhan yihiin ma hayno, waa lala tegey. Isagii baa loo yeedhay, waxaan maqlay inuu yidhi uu askarta Saudiga uu ku yidhi lix doon ku xukuma. Marka qofka noocaas ah yacni ma matalayo ummad iyo qaran ma matali karo. Cid naga war haysta iyo safaarad iyo wax safaarado anagu aanu aragnay ma jirto. Marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo iyo warbaahinta caalamka iyo idinka baadina V O A aanu rabnaa inay naga gaarsiisaan in dad meesha ku dhiban oo rag iyo dumar isugu jira oo 300 gaaraya inay meesha ay ku jiraan oo wallaahi geeri iyo nolol dhexeeya. Marka in xabsiga si degdeg ah looga qaado oo waddankayagooyi naloo masaafuriyo ayaanu rabnaa.
Dadka dhaawaca ah ee aad sheegtay in xabadaha ay ku dhaceen xaaladooda waa sidee hadda? Ma heleen wax gargaar ama dawa?
Maya wallaahi, wallaahi baan ku dhaartay wax dawaana inayna haysan. Oo haddaad aragta dadka madaxda ka socota adiga waad yaqyaqsanaysaa. Biyaha aanu cabnana biyo macaan ma aha, biyo waxaan u cabnaa aan filtraysnayn oo kulli dhallinyarta waxay ka wada qaadeen kelya xanuun bay ka wada qaadeen kuwa dhaawacaana iskaba daada madaxda iyo dhaacaynka ayaa saa uga socda oo saa uga dareeraya cid wax u qabanaysa iyo dowladu doosa iyo safaaradu ay u doodaysa oo ama dawo u keenaysana meesha ma joog
ma jiraan wax laanqeyrta cas ka socda oo idinku soo booqday halkaad ku xirantihiin
waabad noo socotaayo dalkani inuu yahay dal iska xixidan oo laanqeyr cas iyo hay-adaha xaalamka waa laga ogolay inay jeelasha ay booqdaan taa waa la wada ogyahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliya oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada jisaan ee dalka sacuudi carabiya waxa uu warramayay wariyaheena cabduqaadir maxamed samakaab
walaal ibraahinow horta aad baad u mahadsan tahay cudurkan ebola marar hore oo ayuu waddankan uganda ka dilaacay markii ugu horreysay ma aha laakiin iminka waxaa si rasmi ah wasaaradda caafimaadka ee uganda wasiirkeedu ugu dhawaaqay iyaga oo kaashanaya WHO hay-addan caafimaadka adduunka 12-kii bishan iminka juun kadib markii ilmo yar oo 5 sano jira xuduudka ay ka leeyihiin Congo iyo Uganda dhiig laga qaaday dabeedna lasoo confirm gareeyey inuu ilmaha yari qabo ebola virus markaasaa horta kaiskii ugu horreeyey markaasaa la confirm gareeyey haddii aan kaaga yara sheekeeyo cudurkan eboluhu waxa weeye horta iminka wuxuu ku bilaabmay baryahaba Congo uu ka jiray hay-adda caafimaadka adduunka way la tacaalaysay
ilaa iyo 1400 qof ku dhimatay jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo oo cudurku u dhimatay
yes ha laakiin dowladda Uganda intaas oo dhan xuduudaha waxaa laga sameeyey meelo lagu baaro dadka oo lagu xakameeyo laakiin waxaa dhacday family ka mid a familygan familiyii ugandiyii Congo dega ayaa waxay qabteen qof ka mid a Congo kaga dhintay dabeedna Congo aadeen markay Congo aadeen ayaa waxaa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact istaabashada ayaa lagu kala qaadaa dabeedna iminka sidaan ognahay oo wasaaradda caafimaadku xaqiijisay 2 kiis baa dhintay ilmihii yaraana uu dhintay ayeydiina way dhimatay tiro kaloo dadana waa la xakameeyo isolation areas bay ku jiraan
maxaa marka jawaabaha dowladda uganda ay ka bixinaysaa
iyo dowladda uganda waxa weeye horta wadamada aada ugu fiican cudurradan faafa oo infact markii xitaa uu siraliyon ibraahin waa la socdaa ka dilaacay expertiska iyo dadka khubrada halkana laga kaxeeyey marka dowladda uganda already waxay leedahay response team oo la dhaho ebola task force team oo u diyaarsan inay ka hortagaan markaa ururkaas oo ilaa sanadkii horeba diyaarsanaa oo iminka hawshoodii bilaabay oo doonaya inay xakameeyaan waxa kale oo la keenay tallaal la bilaabay oo weli ku jira trial aan weli la approve garaynin tallaalkaas oo la siin doono dadka shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadkii contactka noqday adigu u dhawaaday qof qaba ebola sidaasay samaynaysaa imika dowladda uganda waana dowlad aada u experience u leh in ay waxyaabaha cudurada dilaacay outbreakska la yidhaahdo xakameeyaan
khibrad waa gartay saameyn intee leega ayaa cudurkan uu ku yeelan karaa gobolka hadduu sii fido
wallaahi horta waxa weeye horta iminka shir ayaa waxaa jira ay wada fadhiisanayaan WHO iyo dowladda uganda iyo wadamada east africa oo dhan oo la doonayo sidii halkaa loogu xakameyn lahaa lagu hayo sidaad og tahay cudurkan dawo ma laha qof alla qofkii ku dhacaana 90% ayay dhimashadiisu gaadhaa oo dhintaan 90% ayaa ka badbaada marka qaarkoodna waxaa ilaa 90% laakiin 90% way dhintaan marka waxa weeye waxaa lagu dadaalayaa oo iminka meelo kastoo xuduuda ah oo ka mid ah in dadka screening lagu sameeyo oo la eego dabeedna qof alla qofkii laga shakiyo iyo waxa la yidhahdo contact tracing qof alla qofkii laga shakiyo dabeedna la qabto dabeedna la trace gareeyo halkii uu ka yimo dadki kalena la wada qabto sidaasuu malasoonian lagu xakameeyay imika
soomaaliya suu saameyn karaa cudurkaasi maadaama soomaali badan ay timaado dalkaasi uganda
walaal ibraahin waxa weeye horta wasiirka caafimaadka uganda way ka hadashay mar la weydiiyey honorable ajeng waxay tiri xuduudaha waddanka lama xidhayo xitaa ta congo oo dee halka problem ka jira ah lama xidhayo bay tiri wasiiradu iyadu markay hadlaysay ee mediada la hadlaysay marka waxa weeye dadka soomaalida ah haba yaraatee iminka wax saameyna oo badan oo ay ku yeelan kartaa haba yaraatee ma jirto laakiin taladu un waxa weeye in dad badan oo ganacsada meesha jooga inaan dhinacan imika eeriyadan uu booluhu ka dilaacay aanay dadka Soomaalida u safrin unbaa muhiima taa unbaa muhiima laakiin mar haddii dowladda Uganda tiri wax tareeti ma jiraan macnaha wax khatar oo laga baqaa ma jiraan ilaa imika wala Ibrahim wax khatar oo laga baqaa ma jiraan
Dr. Mustafa shacabka maxay dareemayaan ma jirtaa cabsi cudurka la xiriirta
horta niyo ilaa shalay ilaa daraad dad badan oo Soomaali ah way soo weydiinayeen dadka shacabka Ugandan kulli dhagahay taagayaan oo deem magaranaysaa way waxay ka fikirayaan talo cudurkani ma soo fidi karaa oo deem soo gaari karaa meelaha waaweyn sida caasimada Kampala oo kale marka kulli baqadini way jirtaa laakiin muxsa u sii weyn maaha waayo dadku dawladooda iyo wasaaradda caafimaadku kulsoon yihiin ayaguna may bixinin wax tareed ah ama cabsi ah waayo xuduudihii ma xirmayna way dhaheen xuduudda koongaxta ma xirano
kaas waxa uu ahaa Dr. Mustafa Cawlo isagoo ku sugan dalka Uganda uga waramayay Ibrahim Xasan Daanduray xanuunkaasi oo la sheegay inuu u soo gudbay dalka Congo haweeney konton jir ah ayaa shalay cudurkaasi la sheegay inay ugu geeriyootay galbeedka dalkaasi maalin kadib markii wiil ay ayeeyo oo ahayd oo 5 sano jir ahaa uu dhintay
markale galab wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idin ka leenahay wararka ka imaanaya magaalada Wajir ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa halkaasii waxa ay sheegayaan in 3 askari oo ka mid ah ciidamada keedka ee dalka Kenya halkaasii Malaysia ay ka soo afduuteen aan la aqoonsan laakiin se loo maleeynaa Al-Shabaab inay yihiin sidoo kale Lamu ayaa waxa la sheegay in 3 nin oo ayagana loo maleeynaa Al-Shabaab inay yihiin ayagoo meena aasay halkaasii ay kula qaraxday wariyaha VOA da Qadar Maxamuud xareed ayaa khadka telefoonka magaalada Nairobi si toos ugu jira bal qadar oo wararkii ugu dambeeyay afduubka Wajir hadaf ku hormarto
sahra waa mahadsan tahay xalay saqdi dhexe ayan aad loo maleynayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab waxa ay 3 askari oo ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Kenya ay ka afduubteen degmadii caabo konton oo hoostaga ismaamulka Wajir ee dalka Kenya konton waxa uu u dhow yahay deegaanka Diray ee gobolka Gedo ee Soomaaliya waa halka kala qaybisa labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya marka markii ay gudaha u soo galeen deegaankaasi waxa ay afduubteen 3 askari ee dawladda Kenya ka tirsan dhinaca gudaha Soomaaliya ayaynu la aadeen sida goobjoogayaasha deegaanka oo aynu la hadalay ay xaqiijiyeen markii ay sidoo kale waxay la hadleen dadka deegaanka oo ay khudbad diini ah ay u jeediyeen oo ku saabsan in dadku ay diinta iyo shariicada Islaamku ay ilaaliyaan marka ma jirin wax iska horimaada ama dagaal oo halkaasii ka dhacay goobjoogayaashu waxay xaqiijiyeen in arrintaasi shabaab ka tirsan ay gudaha u soo galeen deegaanka Compton oo ay 3 askarina ay afduubteen sahra
waa taa marka dawladda Kenya ilaa iyo haatan ma ka hadashay afduubkaasi dhacay
magdhay ilaa iyo hadda wax wara oo dawladda Kenya ka soo yeeray oo ku saabsan falkan ayaa ku afduubteen Malaysia-da Al-Shabaab xalay deegaanka Compton Wajir Waqooyi Bari Kenya warbaahinta guduhuna wali aad ogama aysan hadlin asheeshe isgaarsiinta deegaanka oo aada u liidata iyo meesha ay wax ka dhaceen oo aad uga fog gobollada kale ee dalka weli macluumaadka rasmiga uu kooban yahay sahara marka dhinaca kale gobolka xeebta ee dalkani gaar ahaan deegaanka Boni waxaa maalintii khamiista ee shalay ka dhacay ku geeriyoodeen 3 ka mid ah raggii qaraxaasi xirxirayay qaraxa wuxuu ahaa qarax miino raggiiyay ayuuna kula qarxay jidka lagu magacaabo kawa ole oo ka tirsan deegaanka hawsha ah ee ismaamulka Lamu ee dalkani Kenya mas-uuliyiin iyo ciidamada ka tirsan goobta tagay waxay ku soo dhisheen oo ay ugu tageen meydadka 3 nin ee miinada xiran iyo qoryahoodii iyo sidoo kale kale ay wateen marka maalmihii la soo dhaafay oo dhan waxa socday sahara olgolo iyo dadaallo dawladda Kenya ay ku xoojinayso amaba ay uga hortageyso weeraro ay dhici karteen Malaysia ee ka jirta qaybo ka mid ah gobolka xeebta حدود دين عرسان قولي وحرتي كينيا ما بدنا يعني هذه الكآت أيام الوقت كي يسوسعد كدقاقي تجانا ذا حقة دين ع جرهان اسمه مسلم حق له الصومالي دين ع قبل كجبر هوسي
عاد بدو ما هتصنتهاي وريها فيو إذا قادر محمود حريد أيو كاسي أهل الجسيال وحي ورر كوسو كرنا أفدوب كاسينا إذا عذه ندم بعيات كذا بغنضنتان
مركنا الجسيال كوسو دو هذا برنامج كيف فاقدات ده تضباط كجعفر كوكاي أيه إنه هي
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkeenba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xisada cirka isku sii shareereysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe waxa ugu dambeeyay weerarkii maalintii shalay toolala bartilmaameedsaday laba doonyood oo ku socdaalaya gacanka Cumaan hadaba arintaasi maxay keeni kartaa inagoo og in dhawaanahanba ay gobolkaasi ka jirtay xisad kale oo u dhaxeysay dawladaha Mareykanka iyo Iran barnaamijka ay gala qayb qaadanaya professor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar haatanna ku sugan wadanka Canada Aadan Sheikh Hassan Hussein Azhari oo isaguna aha qoonyahan ka faalooda arrimaha dunida muslimka iyo carabta oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway sidoo kale waxa wadanka Yemen isagoo jooga khadka telefoonka barnaamijka uga qayb galaya Hassan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan ku sugan magaalada Mukalla ee gobolka Hadramud ee dalkaasi Yemen dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa professor Afyare oo Canada jooga professor weerarkii labada doonyood lala bartilmaameedsaday shalayto hadallada kulkulul ee hawada ay isku marinayaan Iran iyo Mareykanka isxulafaysiga iyo diyaar garowga waxa u muuqda dagaal ee ka jira gobolka bariga dhexe ugu dambeyntii halkee buu ku biyeeshuban karaa baad isleeda
aan waa maasantaa Jaafar wa salaam iyo asxaabta kale iyo dhamaan dadka horta marka hore ee mundiqada guud ahaan ama gobolku waa gobol aad iyo aad xasaasi ugu ah dhaqaalaha adduunka iyo isu socodka iyo energy-ga iyo waxyaalaha noocaas oo kale marka gobol oo yaani haddana inta uu weelido inuu dhowr dagaal oo kala duwan oo soo maray marka khaliijka la fiiriyo iyo marka Middle East iyo guud ahaan la fiiriyo waxa meeshaas marka waa mandiqo runtii aad iyo aad muhiimna caalamka ugu ah haddana dhibaato fara badan ay ku dhacday oo dagaal fara badan ay ka dhaceen marka guud ahaan waxa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodo u tartamaya inay hoggaamiyaan gobolka Israa'iil iyo Saudiga iyo Iran iyo Turkiga yani kulligood mid walba wuxuu leeyahay ambition Middle East iyo guud inuu hoggaamiyo Saudiga iyo Iran waxa ka dhaxeeya tartan asagana khaliijka dhaxdiisa yani maadaama khaliijku sideed dal yahay sideed dal cidii marka yani oday ka hoggaamin leed Carabta marka ayadoo waxa soo dhanay jiraan haddana inta aan aniga ka ogahay cid hadda dagaal rabta oo dagaal ku degdegaysa ama Mareykanka oo Saudiga iyo Iran iyo waxa ku haya dhabarka ha noqoto Saudiga iyo Israa'iil ama Iraanta dhinaceeda ha noqoto hadda cid rabta dagaal weyn inuu mundiqada ka dhaco ma jirto waayo haddii uu dhaco dagaal weyn caalamka dhib weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo dhinaca amniga ah ayaa kasoo kordhaya marka inta aan ka fahamsanahay strategic thinking ka meesha ka jira gobolka waxa waaye inaan lagu degdegaynin cidna aysan ku degdegaynin dagaal una cabsidu waxay tahay marka in ay dhacaan shilal ama markaas adigu hal sadaab kareeyo oo dad kale ha qorsheeyaan ama si oo iska maadaama mandiqada hadda Hormuz oo kaleeto waa in yar waaye intaas yar haddii ciidan fara badan la isugu keeno haddii waxaa dhici kara maaragtay shilaa dhici kara sahal oo markaas hadhowti in la control waayo dhici kara waxa la dhihi karaa waa un arrin la rabo in xoogaa Iraanta lagu culays saaro inay tanaasulaad u sameeyaan siyaasadaha hadda socda ee gobolka
laakiin marka Mareykanka uu hadlay isaga oo dhowr jeer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka dhawaajiyay in dalkiisu hadda aanu ujeedadiisu dagaal ahaayeen wada hadal uu doonayo haddii Iran dhankeeda laga helo laakiin waxa muuqata dhinaca Saudiga oo kale tusaale ahaan in arintan ay ka go'an tahay muuxad leedahay Saudiga la fahantiisa waxay ka tahay oo ujeedooyin kale iyo cadaadis kale in Iran lagu saare dagaal laftirkiisu diyaar uma aha
wallahi hadda xataa hadii ay mandiqada Saudiga iyo Sabab yaani Saudiga iyo Imaaraadku haday rabaan dagaal in Iran la galaan way ku adag tahay iyagu la fahantood hadda Iran wax badan kama qaadi karaan marka waa inay helaan xataa hadii dagaal rabaan waa inay helaan taageerada Israa'il iyo Mareykanka waa inay helaan si kale oo Iran hadda marka la fiiriyo gobolka waa dal weyn oo marka khaliijka la fiiriyo dabcan xagga populationka asaga ugu badan dal dhaqaale leh waayo dal dagaal ka hareen oo dagaal fara badan soo galayna waayo marka inkastoo hubka casriga marka la fiiriyo yani sifri qoliyahan la yiraahdo hubka fiiriya marna waxaa la isbarbardhigaa waayagnimada ciidanka marna waxaa la isbarbardhigaa qalabka iyo waxa la haysto marka qalabka la haysto waa laga yaabaa Imaaraadka iyo Saudiga iyo Israa'iiliyiintu inay ka qalab casrisan yihiin laakiin xaqiiqatan hadda khibradda iyo tirada ciidamada iyo waxaas iyo marka la fiiriyo Iraanta ayaa ku sii marka ma u malaynayo gobolka dhexdiisa dagaalku dagaal hadduu dhaco dagaal weyn uu noqonayaa maana dagaal hadda Saudi iyo Iran ka dhexeyn kara oo ma badna
wayahay aadan nazari dabcan markii Mareykanka uu bilaabay in uu ciidamo ku daabulo aagga bariga dhexe sidan oo kaleba doonyo mid ka mid ah imaaradaha imaaraadka dekedihiisa ku dhowba la weeraray oo dhibaato la gaarsiiyay tii kalena waad arkaysaa oo shalayta lagu weeraray khaliijka Cumaan marka hadii Mareykanka sida uu Professor Fiire sheegayeeba ay iyagu ujeeddo kale ka leeyihiin arintan oo cadaadis inay ku saaraan Iran ma la dhihi karaa dalalkan kale iyagu doonaya in Mareykanku uu weerar ku qaado Iran ayaa la fahantooda arintan lug ku leh sida dadka qaar ay aaminsan yihiin
walaal Jacfar waa mahadsan tahay waana salaamayaa Professor Afyare iyo dhanka Yemenna Xasan al-Bishri oo dooday igula jira guud ahaan kama marno dhambaalo la isdhaafsanayo labada dhinac ay isku hayaan dhambaalo isdhaafsanayaan kama marno oo dhinaca Mareykanka oo meesha ciidamo farbadan ku soo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaarsiiyay ilaa heer in haddii la iska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyay iyo dowladaha xulafada la ah oo mar walba ku booteynayo iyagana in Iran hadii ay ku dhiirato inay dagaal qaado in dee laga jawaabi doono reaction ama falcelin badan ay ka sameyn doonaan inta badan media iyo waxyaabaha ku soo hadal qaaday mas-uuliyiintooda kala duwan iyo Iran oo haddii runaantii iyadana diyaar u ah inay dambaal kala dirto ah annagu waxaan ku dagaalami karnaa dhinacyo farbadan waxaan ugu horeeya meelahan marinadan muhiimka ah ama ha ahaato Hormuz ama ha ahaado dhinacan badda guud ee carabta muhiimka u ah dabcan dhaqaalaha bariga dhexe iyo dhaqaalaha adduunkaba oo doomanka inta badan ay maraan in dambaal ceenkaas ayadan Iran ay farto marka horta guud ahaan halkaas ay iskugu biyeeshubanaysaa dandaansiga guud ee meesha dhacaya way adag tahay xaaladda hadda la taagan yahay in farta lagu fiiqo hal meel oo la yiraahdo qolyahaasa ka dambeeya baaritaano fara badan ayaa socda dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyaa inta badan oo qolyahan waxay leeyihiin Iran ba ka dambeysa oo doonaysa in dagaal toos ah ama mid dadbanba ay ku qaado si ay u kasbato tacaatuf ama guud ahaan caalamka carabta iyo dunida islaamka ay u hesho in iyada laga gardaran yahay oo la dandaansanayo dhinaca kale Iraniyiintan waxay aaminsan yihiin inay dadyow kale ay ku lug lahaan karaan haddii ay tahay xataa quwado waaweyn oo caalamka ah oo rabo in ay sii huriyaan dagaaladaas ee dhici kara ee mustaqbalka haddii la isku fahmi waayo wada hadal oo labada dhinac dhexmara marka guud ahaan waxaan dhihi karaa aniga Mareykankuna istaraatiijiyad xoog badan Profka hor u tilmaamay Professorka hor u tilmaamay istaraatiijiyad intu badan waxay ku salaysan tahay in la cadaadiyo maamulka Iran hadda ka talaya si uu aqbalo wada hadal natiijadiisu ay noqon karto tii hore mid ka fiican hadda diyaar uma ahan Mareykanka gaar ahaan in uu dagaal dad kale wakiil uga yahay uu galo uu ku qasaaro dhaqaalihiisa ciidankiisa dhinaca kale Iraniyiintana waxay aad u fahmi karaan dagaalka guud ee Mareykanka isku hayaan aad u fahmi karaan oo iyaguna istaraatiijiyad taa u dhow bay ciyaaraan waxay leeyihiin anaga halkaas iyo halkaas baan ku dagaalami karnaa Mareykanku wuxuu ku qasban yahay wada hadal dambona dhexmara markuu doonaba ha noqotee in aan maxamuxuu ahay tole shuruudooda ayagana la aqbalo oo dee wada hadalkii wax fiican ay ku goostaan marka yaa qasaarada halkaas inuu ku qasaaro laga yaabaa waxaad leedahay in intuu badan farta ku godan tahay dowladahan khaliijka oo ugu horreeya dowladda Saudi Arabia oo intuu badan istaraatiijiyadkooda aysan waadix ahayn kaliya ay ku dhisan tahay falcelin iyo inta badan in lala dagaalo dawladda Iran.
Xasan al-Bisri oo Yemen jooga, dabcan xuutiyinta maalmihii la soo dhaafay waxay duqeynayeen goobo Saudiiga kamida. Hadda koorna weerar noocaas oo kala ah oo qarkood loo adeegsaday diyuuradaha dhulka laga hago ayaa weerar ka geystay. Horey marinka Babel Mandab weerar uga dhacayna iyagaba geystay oo xuutiyintaba fulisay. Weerarkan hadda ka dhacay khaliiska ama gacanka Cumaan ee labadan doonyood lagu bartilmaameedsaday, sidee looga arkaa gudaha Yemen?
Waxaan intaan u gudagelin barnaamijkaas aan laba eray ka oranayaa waxa socda hadda. Horta kolley, xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horadhac ayuu marayaa. Marka la eego xaaladda sidaan oo kalena waxaa la fahmi karaa waxa loo yaqaano six valises, waxa loo yaqaano qaldul awraaq, warqadaha maanta uu la tegay ra-iisul wasaaraha Jabaan Bahraan ayaa barnaamij uu gadaal ka soo taabtay Trump. Haydan kajanigu lahaa waxay ahayd in hubkan nukleerka Iran la joojiyo. Barnaamijkaas hadda sida u dhigay wasaaraha warka ay nidaamka u saaray wuxuu ahaa in warhada laga furo. Xaalad iyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyay oo blutical game ayaa socda oo maanta wax kusoo aaday waqti nidaamsan maahayn. Marka taas dhinacaas aan uga baxo, aragtida kale oranaysa Maraykanka xilligan dagaalka diyaar uma ahan. Maraykanku laba boolisi uu leeyahay, boolisina waa midka hadda Bolton iyo Bombay ay hogaaminayaan iyo Trump. Trumpba waxaad mudaa noocan dagaalka diyaar uma ahan, waa sax, waa wada hadal ayuu ku baaqay intuu joogay Jabaan. Laakiin Bombay iyo ninka kale Bolton waxaad mudaa inay gadaal kasoo bamgareynayaan oo dagaal u baahan yihiin. Ma argagixisadii Daacish iyo irxaabkii la yaqaan Alqacdada, ma qolooyin kale waxaan la yaqaana fawaacil kayr rasmiya faacil waxaa jira wax sameeya laakiin aan muuqan, ma kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay kirliga bariga dhexe sii kariyaan. Ma qoladaas mase waa Iraankii markaas la tumi jiray oo waxa weeye dhinacaan carabta waxaad moodaa inay yihiin fawaacil mushtaraka. Waxaan qiyaasayaa inay jiraan dal carbeed oo raba in layska horkeeno Maraykanka iyo Iran oo markaas gadaal ka hurinaya dadkan. Taa markaan kasoo gudbo xuutiyiintu markaan oo kale waa la eedayn karaa, waayo dhacdadii ugu dambeysay oo tan ka dambeysay oo mid lamid ah oo qarbulaada ayagaa sameeyey ayagaana sheegtay, haddii xataa xuutiyiinta loo saaray, xuutiyiintu waa wakiil ka ah Iran. Markasta Iran horta barnaamijkan ayuu aabe iyo hooyo dhahaya.
Barsar Fiere, wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday doonyaha marayay gacanka Cumaan in uu shaki badan ku dahaaran yahay, waqti xasaas ahna uu ku soo beegmay. Maxaa loo fasirin karaa hadalkan?
Waxaan ku fiirinaynaa waxa ujeedadan yay, maxay ka faa'iidayaan? Yani bal matalan hadda aktarada laga hadlayo Iran inay hadda wax weerarto oo ay khaliijka biyaha wax ku weerarto, maxay ka faa'iideysaa oo uga xiran, maxayse ku weynaysaa? Haddii natiijadu marka ay noqoto in marmarsiiyo weerarkaas loo isticmaalo in Iran lagu burburiyo ay ka imaanayso, caqligu wuxuu leeyahay malaha marka inaysan ayaga ahayn ama in un cid kale ay mushuac. Yani waa marka si guudo oo aan evidence ayadoon marka lahaynin dhinac walba oo eedaynta ay tahay, caqliga guud Iran sababay hadda biyaha wax ugu weerartay ma jirto. Mida kale, waxaa jira arrimo xaqaaiq ah oo in la fahmo u baahan. Trade of Hormuz hadduu xirmo, by the way, Trade of Hormuz Iran waxay aaminsan tahay inay ayadu leedahay, caalamkuna uma ogolo waxay leeyihiin waa biyo caalamiya. Iran ma saxiixin waxaan caalamiga iyo waxa marka waxay doodu mar walba marka waxay taagan tahay anaa xukumaayo anaa iskale iyo maya. Mida kale, Iran waxay aada u aaminsan tahay in dalalka kusoo kordhay bariga dhexe ay ka baxaan oo Maraykanku uu kamid yahay. Haddii Strait of Hormuz marka la fiiriyo waxa khaliijka gala iyo waxa ka baxa meeshaasay maraan, dalalka qaar 98% ayay ku tiirsan yihiin waxa ay dhoofiyaan, almost tiro intaa ku dhadhowna waxay ku tiirsan yihiin waxa soo gala, xataa raashinka iyo waxa laga cuno. Mandiqada haddii dagaal yar ka dhaco oo xasaasi ah, biyaha dhulka ku jira xataa waa biyo yar. Yani haddii meelaha ay biyaha badda ay ka macaanayaan ay iska weeraraan, arrintaas waa dhib badanaa ka imaanaya.
marka dul oo dagaal ama colaad hadda xajmiga intaas la'eg xamili kara meesha ma yaallo. Cid walbaahina waa fahamsan tahay, by the way, ama Imaaraat ha noqdaan, ama Sacuudiga ha noqdaan, ama Qatar ha noqdaan, ama Cumaan ha noqdaan, cid kasta oo khaliijka shaqo ku leh ama Iran way fahamsan yihiin in meeshan haddii ay waxyar oo dhiba ka dhaco ay catastrophe weyn ay caalamka ay soo wajahayso. Marka aniga inta aan ka fahamsanahay security studies-ka gobolka, ma aaminsan cid dagaal hadda ku degdegaysa xajmi weyn ma jiro. Arrinta oo taagan waxaa waaye in Iran arrimaha nuclearka iyo Iran inay arrimahan hadda dagaalkan oo wakiilka xarb lowkaalaha laleeyahay oo dhowr jabhadood ay ku taageerto lagu qasbo inay Iran joojiso. Yacni inta Maraykanka iyo Israel ay cayirsanayaan intaas, waa Israel in particular inay Xisbillah iyo Xamaas ay ka joojiso, qoladaanina inay utiyinta iyo qolyo noocaas oo kale sabortiga la siiyo. Marka si hoose loo fiiriyo, Iran xuuthiyiinta taageerada ay siiso waxaa la dhahaa, yani marka dadka wax ka qoraa ay atleast kuwan qarbiga qoraa waxay dhahaan in ay uun ku yara mudi karto ay ku xanuunjin karto waayo ma ahane hadda wax weyn uma ah. Dagaalka Yemen Sacuudiga uun ku fashilmo dhibaato fara badan ku galay oo anasariyo mooyaane, Iran hadda waa ka maarantaa baa la yidhaahdaa marar badan inay maaragtay iyadu hadda xataa dagaalkaas inay xuuthiyiinta joojiso wax weyn ma ah, laakiin kuwan kaleeto oo Suuriya iyo Lebanon iyo Dalafant gobolkan la yiraahdo way ku yara mintidaysaayo waxay marka la fiiriyo gobolka Middle Eastiga saddexda qaybood oo yani hadii Horn of Africa laga daayo saddexda qaybood uu ka kooban yahay, midaan Levantiga hadda almost Iran kontrolsho waa Israel iyo Iraq, waa Syria iyo Iraq iyo Lebanon. Marka kaa oo kaleeto muhiimad istraatiijiyadeedu u leeyahay oo way ku mintidi kartaa. Yemen marka waa kuwa important, ul ahaana important u tahay mandiqa ahaan waxaa laga dalalkaani ay mararka qaar ka fikirayeen inay tubo intay keeraan ay badroolka ka ridaan baabul meeshaas ka ridaan dhinacaas badweynta India iyo baabul mandab iyo dhinacaas oo aan Strait of Hormuz loo baahan.
Aadan Azariyo, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo Iran buu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha kaga riday, inkastoo aanu toos u dhihin Iran baa weerarka fulisay ama ka dambeysay. Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka yahay olole ay Iran ku jirto oo la rabo in xiisadda bariga dhexe ka taagan cirka lagu sii shareero. Hadalkaasi dadka qaar baa waxay u fasirteen in uu farta ku godayo xuutiyiinta oo uu leeyahay qolyahaas baa ka dambeeya Iran baana gacan ku siisay. Arrinta ma kuu muuqataa?
Way dhici kartaa in qolyahan xuutiyiinta ay ka dambeeyaan oo runahaantii oo Iran ay dhabarka ka taagantahay waa wax dhici kara, iyadoo ujeedkuna uu yahay in deeqambaal la gaarsiiyo gobolka iyo Maraykanka guud ahaan iyo caalamkaba inay Iran ay tahay dowlad xoog badan oo waxyaabo fara badan gobolka bay u baahato samayn karto. Waa wax dhici kara arrintaas. Waxaa kaloo dhici kara in ay qolyo kale oo doonay in dagaalku la sii horiyaan way dhici kartaa. Laakiin waxaa taas ka muhiimsan marka aad hadalkaas u fiirsatid wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka kasoo yeeray, iyadoo weli natiijooyinkiina de aan la xaqiijinin oo de wax cad aan la isku raacin oo nifarta lagu fiiqo ciddaas ka dambeysa aysan weli tola isku raacin, waxay tusinaysaa hal arrin: Maraykanku in uu rabo inuu aad u cadaadiyo Iran iyo wixii la halmaala, wixii shariir la leh, ha ahaadaan xuuthiyiinta ama guud ahaan ururada iyada markaasi de xilfiga la ah gobolka ka dagaalama, in la cadaadiyo oo la yiraahdo Iraniyiintu waxay mushkilad ku hayaan iyo qalqal amni guud ahaan mantiqada. Waxaana ka mid ah tan hadda u dambeysay oo waxay weerareen doomankaas oo hadda isaga gooshaya dunida caalamka iyo mareenada biyaha ah aan waxba galabsan ayay markasaas darteed Iran waxay khatar ku tahay guud ahaan ammaankii iyo nabadgelyada caalamka ay khatar ku tahay. Marka concept ama faham noocaas ah ayaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo. Marka la eedayo xuuthiyiinta si gaar ah loo bartilmaameedsanayana waxaa la rabaa in la yidhaahdo iyadana dowladaha gobolka markaas ka jira oo Sacuudiga ugu muhiimsan yahay iyo Imaaraadka isbaysiga caynkaas oo hadda xuuthiyiinta dagaal kula jiro, in iyagana fariin la gaarsiiyo oo fariintaas oo macnaheedu ay noqonayso marka xuuthiyiintii durba waxay bilaabeen qorshaha ama istaraatiijiyadda Iran marka waa in la feejignaadaa oo kor loo qaadaa ee wada shaqeyntii iyo sidii laysaga caabin lahaa. Marka guud ahaan waxani waxay isugu soo urureysaa waa fan oo ka mid ah qaababka loo isticmaalo ee istraatiijiyadda ee marka wada hadal la rabo in la galo mustaqbalka ama dagaal la isku hayo conflict uu jiro. Dhinac walba dhinaca kale wuxuu rabaa inuu daciifiyo, uu ka dhigo dhinac aad u liita oo warqadaha hadhowdii uu ku dagaalami karo ay kooban yihiin. Dagaal waxaa jira dhinaca psychologiga oo la isku qaado liidaha waxaan adag ka dambeeyo si uu qofkani difaac ugu ururo. Marka waxaan guud ahaan marka Mareykanka wax uu sameynayo halkaas golatus caynkaas ay kusoo ururaysaan anigu aaminsanahay si xoog ah. Hadda ma ahan wax oo si toos oo dagaal dirito iyo saadanba la leeyahay Iran ba waxaan ka dambeyso dagaalba lagu qaadaya maaha.
Xasan Bisri, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump gudaha waxaa kaga furan culays badan oo kaga imanaya hay-adaha xuquuqda aadanaha, Kongreska lafahaantiisa, kaasoo lagu diidan yahay hubka uu ka iibinayo Sacuudiga, iyadoo la leeyahay markaasi hubkaasi waxaa lagu baabi'iyaa dad rayida oo waddanka Yemen ku nool. Ma dhici kartaa in arrintan la doonayo in culayska madaxweynaha Mareykanka saaran looga fududeeyo oo la yiraahdo qolyaha Sacuudiga uu la dagaalamayo ee gudaha Yemen ku sugan ee Xuutiyiinta la yiraahdo waa kuwa halista ku haya adduunka iyo badeecadii adduunka iyo socodkii iyo shidaalkii dunida loo kala gooshinayay, sida daraaddeedna la doonayo bal culayskaasi inuu uga fududaado madaxweynaha Mareykanka oo haddaba miiska ay saaran tahay amaba uu saaran yahay heshiiska hub dheeri ah looga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Marka loo yimaado Trump waran maslaxadda iyo dhaqaalaha fiirsan, marka barnaamijyada noocan oo kale ah oo cadaadiska lagu saarayana kulley hadda inkastoo barnaamijka horedhac yahay waxaan qabaa inay yara macquul tahay ilaa xad aan u imaado qodob asxaabtu qaaday ka dhawaajiyeen. Horta aslan Sacuudigu waxaan qiyaasayaa inuusanba dhaqaale ahaan xitaa awooday la dagaalamo Iran military ahaan iyo niyad ahaan uu daaldhacsan yahay. Waxa weeye 4 sano oo kasaaraha dalka Yemen dagaalkii duqeyntii iyo gudaha oo difaaca siinayay ciidanka Yementa ayuu ku fashilmay. Maantan la joogo marka waxa uu maciin didayo siyaasadda Trump keliya, xataa Kongareska iyo boloyinka kale waxyaabaha sharciga dejiya Mareykanka ma awoodka ma hayso. Difaaca Sacuudiga aaway maraakiibtan maxallu difaaci waayo, xataa Mareykanka dabiiso waa asaga amniga daliiska maalin dhaweyd kulanka la Bahrain inuu difaacayo. Difaacii maxaa loo heli waayay ciidan Mareykan ama ciidan carab ah oo difaaca maraakiibtan? Midda kale hadda dhawaan laga dhawaajinayo oo wararka hadda soo dhacay waxaa ka mid ah in maraakiibta Mareykanka meel u dhow ay joogeen kuwa hadda la qarsinayo, laakiin targetku uu yahay maraakiib dad shacab ah oo dalal ka fog Mareykanka oo sida Jabaanka oo kale iyo dalal Marshall iyo dalal kale oo iska hadda Bariga Dhexe ka fog baxaladiisa oo calankooda marka la ogaadayso Mareykan ahayn la duqeynayo. Haddii saas ay timaado, xaqiiqatan waa arrin khatar badan. Iran oo wixiidii wadato oo qasabkiidii wadato oo dagaalkii jirta laakiin aamusan baa soo baxaysa oo markaas socdaalkii Sacuudiga Carabeed halka uu ku aamuso, waayo waxay joojiyeen Sacuudigu socdaalkii Iran bilmuqaabil Iran si sahlan oo aan la fahmi karin oo dadban ay joojineen.
Way waa mahadsan tahay Professor Afiere. Mareykanku wuxuu ka baxay heshiiskii quudaha adduunku ay la galeen Iran ee dhinaca nukliyeerka ah, waa waxba xiisadan hadda taagan horseedka u noqday oo keenay. Mareykanku muxuu ka doonayaa Iran oo aan ku jirin heshiiskii hore loola galay?
Wax badan oo hadda de technical markii ay Trump iyo ka baxayeen waxay saxaafadda kusoo daayeen go'aankii lala heshiiskii lala gaaray Iran oo Obama inuu aad u dabacsanaa oo dhuudhuujis xoogle oo u baahan yahay oo arrimaha qaarkood bal matalan enriching waxaan ay dhahaan enrichmentiga iyo waxa iyo in xoogaa hoos loo dhigo, ayagu marka waxay ku doodayaan wixiina dad oo khibrad iyo technica u leh ayuunbaa markaa la talinaya. Laakiin waxay ku doodayaan nimankan Iraaniyiinta heshiiska lala galay ma garanti garaynayo inaysan noqonin nuclear power oo aysan hub soo saarin, marka waxaa ku jira meelo fara badan ay wax ku khiyaanayaan. Iraantuna waxay leedahay warde waxaa jira ka warqab iyo waardiyeyn iyo muraaqabeyn oo joogto ah ayaa jirta oon ku raacnay oo aan ogolaanay oo ah in annaga nalo ogolaadan peaceful si ah inaan u isticmaali karno yani nuclear development. horta asalku waa intaas laakiin waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo arinta weerarada horta marka badda socdo oo aan dagaal u soconin in la weeraro waa burcadnimo waaye dowlad ku dhiiran karta oo caalam
xeerarka caalamigana way ka hor imaan
xeerarka caalamigana waa kasoo horjeedaan marka cid kasta oo horta shaqadaas qabsanaysa adduunka waxaa loo fdisi wuxuu qabaa maraakiibta iyo doomanka badda maraaya inay si nabada ku maraan ayagana la nabadgeliyo ciddii maraakiibtaas iyo waxaas iyo dhibaato ula bareertana shuruuc caalamiya oo waaweyn oo kan ugu liitaa oo burcadbadeed yahay ayaa meeshaas kasoo baxaysa marka horta waa burcadnimo cid kasta oo geysatay weerarkaas xitaa dagaalka ciraaq iyo iiraan markuu socday tanker warriska markay bilaabanayeen waxaa lagu diidanaa in lagu bartilmaameedsado yani maraakiibta civilianka ee meelaha socota marka arrinka isaga ah horta waa inaan saa isula fahmnaa iiraan dowlad ahaan way ogtahay waxay ku waayeyso inay weerar iyadu ama ay qaaday ama ay iyadu wax ka og tahay lagu qaado dadkaas almost waa aad u adag tahay saasaa kaleeta ayaa dowladaha kaleeta
waaba tan hadda iska fogeynaysa oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu leeyahay baaris hala sameeyo innagana gacan baan ka geysanaynaa
exactly marka xaqiiqaduna sidaasay aniga iila badan tahay sabab iiraan ku bixinaysa ama sabab dowlad caalamkan dana kale ay ugu dhiiran karto inay burcadnimo jidka u istaagto macquul ma aha
way
la arrinta marka waxaa soo hartay ah yani maraykanka ama trump inuu hadda haddii ama jabaana dhexgashay ama qolyo kalea dhexgalay waxaa laga yaabaa marka in si wejiga loogu badbaadiya ama faysafin wax loogu sameeyo in uun haddana inta laysku yimaado la wada hadlo oo marka ay yidhaahdo ha iiraan waxaan ku qasbay inay maaragtay heshiiskii hore heshiis ka duwan saxiixdo iyadoon wax badan lagu soo darin waa dhici kartaa waxa ugu muhiimsanaa by the way arrinta muhiimkaa waxaa jirtay qaliijka maadaama aan ku noolaa markii arrintu soo baxday republicanku inay ku kaambeen garaynayaan inay nuclear dilka ka baxaan ayaa waxa dhacday heshiisyadii marka cunaqabateynta iiraan laga qaado heshiisyadii la xiriiri saliidda iyo energiga ayaa intoodii badnaa waxaa helay europeankii maraykankii oo cidla taaganaysa marka dadka critical analysis ka sameeya waxay leeyihiin maraykanku waxaan u degdegleeya u qaylinaya waxa waaye
dana dhaqaale
haddii wax laga siin lahaa berigii hore oo faransiiska iyo ingiriiska iyo ay wixii iska wada qaateen waxaa laga yaabi lahaa inaanay arrintu meeshan soo gaarin yacni waxaa jira qoraallo iyo buxuus arrintaas ka hadlaayo oo saa u dhigaaya waxay doontaba ha noqota ma filaayo aniga inay hal mar iska wada aamusayso waa la heshiiyo la dhahayo caraadis iyo caraadin iyo statement iyo this iyo that waa mar walba waa soconayaan hopefullyna waxaana rajaynayaa inaan meeshaas dagaal ka dhicin oo si uun peaceful ama nabada ay
waaye aadan azari gabagabadii baan kusoo dhawaanay si kooban xaalka halkeebuu ku dambayn doonaa baad isleedahay haddii sidan uu kusii socdo oo weeraradani ay sidan u dhacaan cagajugleynta iyo isguulguulkana uu dhinacyada ka kala imanayo wadamada khaliijka ku yaala ay dhinacooda iyagana arrinta kasii kicinayaan halkeebuu ku dambayn doonaa baad isleedahay xaalku
sida la ogyahay xataa dagaaladii run ahaantii iiraan iyo ciraaq dhexmaray sideetanayadii laftiisii aad baa waxaa saameyn ugu lahaa sidan oo kale ee doomanka oo waxaa la sheegaa ilaa 500 iyo xoogaa doon ah in qaar ee quusay ama biyihii la geliyey ama kuwa kaloo la gubay iyo kuwa la weeraray waxyaabaa caynkaas tiro badana inay dhaceen marka hadda siday u muuqatana run ahaantii way adag tahay iskor imaad oo mubaashir ah ama foolkasoola haddii nu dhaco aad bay u adag tahay qofna dan uguma jirto dowladda iiraanna guud ahaan hadde dee aad uma rabto dagaal toos ah inay dee dowladda adduunka ugu weyn ee maraykanka inay la gasho maraykankuna aad buu ugu soo daalay dagaaladan tirada badan ee dunida caalamka meelo fara badan uu ku galayo ilaa iyo hadda saameynteedii dhaqaalihiisii meelo fara badan ay ku leedahay khaliijkuna gebi ahaan arrintan yeman aad bay u saameysay iyaguna hadda dagaalo fara badan uma baahno marka qof walba marka lasoo ururiyo taasaa laga dhihi karaayo cid hadda dagaal u birato manayso ma jirto laakiin waxaan u malaynayaa inay dhici karto dagaalo dadban in qof walba dabcan kooxaha isaga taageero inuu ku riixo waxa dhici karta inay iska soo balaarato doomankan mar walba la bartilmaameedsanayo iyadoo ay tahay arin aan qaanunka caalamiga ah uusan ogoleyn laakiin qolo walbaba iyadoo ama koox jabhad ah ama xisbi muayyan oo iyada taageersan ay adeegsanayso inay sameeyso ugu dambeyntii ay tiraahdo ilaa evidences ama daliil cad laga helo waxaan aniga shaqeeyay shaqul midan kuleeyahay mid jirta ay dhacdo dagaalada ceynkaas aan inay soo bataan oo inta u badan la yiraahdo caalamka golaha amaanka iyo United Nations kana ha loo raro dhaleeceyn iska soo horjeedo xagga iyo xagga dagaalku halkaas dhinaciisa siyaasadeed inuu aada u xoogeysto ayaa wejiga koowaad ayaan isleeyahay way u badnaan doontaa wejiga labaad dee markaas wuxuu kusoo ururayaa un suurtagal ma tahay in dib wadahadal loo furo wadahadalkaas oo arrintaa lagu xalinayo marka waxaan ugu muhiimsan wadahadalkaas marka ma wuxuu noqon doonaa mid u dhexeeya Iran iyo Mareykanka oo hadda labada awoodooda ugu muhiimsan la dhigi karo dagaalkan ayuu u dhexeyn doonaa mise dowladahan khaliidka laftoodii mid saddex geesood ayuu noqon doonaayo saddex geesooda loo wada hadli doonaa si oo macnaha nabad waarta loo gaaro oo markaasi qawaaniin arrintaasi maareyso oo ku saabsan xataa badmareennadan iyo ahmiyadoodii
way xasan busri ugu dambeyntii adigoo aada usoo koobaya dhacdooyinkan isasoo taraya lagu bartilmaameedsanayo doonyaha gaar ahaan kuwa shidaalka sida sidee bay Yemen u saameyn karaan iyo annagoo ogeyn markii horeba dalkaasi uu ahaa mid aad u baaba'ay oo dagaalo ay ka socdaan oo weerarro dhinaca cirka ah iyo weliba dhulka ay ku hayaan xulafada uu Sacuudigu hoggaamiyo
runtii markasta oo eedaboor ama degan lagu weeraro ku taala gacanka carbeed marka xigta waxaa soo kacay diyaaradaha Sacuudiga oo waxay duqeynayaan Sancaa iyo Sacada iyo meelahan Xuujiga ku gabaadka uu degan yahay marka duqeyn aan loo meel degin ayaa iska imaaneysa oo dad shacaba lagu baabiinayo waxaa kaloo dhici karta in cabsi laga qaado xataa gacanka carbeed iyo baarlamaanka in maraakiibtii shidaalka iyo naftada keeni lahayd dhinacan Yemanta in markaa hoos dhac ku yimaado sida hadda muqatana sicirkii shidaalka waa kacay Yemanto marka xaalkoodu markii hore ahaa xalato xaal ahaa gacankabad ahaa in lagu waayo ayaa macquul noqon doonta meel loosoo marsiiyo gargaarka bini aadamnimada ay bixiso qaramiyoobe waxaa kaloo dhici karta in haddii dagaalku sii laba laabto in fuutiyiintu ay lasoo baxaan sida hadda muqatana oba lasoo baxeen awood qarsoon iyo hub aan hore loo arkin ana dhinacan koonfurta ay kaga furaan Sacuudiga dagaal markaas aan hore loo arkin barnaamijkuna oo markaas si aan caadi ahayn u sii laba tacaleeyo
way
xaaladduna meesha markii ay ka sii xumaato
way Professor Afiir gabagabadii arrintan xalkeedu muxuu noqon karaa waa kan madaxweynaha Mareykanka kusoo celcelinaya haddii Iran ay wada hadal u baahan tahay diyaar ayaan annagana u nahay Iraniyiinta waxaad moodaa in waxoogaa ay madaxa ciidda ka ceshanayaan maadaama tallaabooyin adag uu Mareykanku ka qaatay oo ay isleeyihiin in aad jilacdeen ama aad dabacdeen yaan laydin dareemin marka xalku muxuu noqon karaa sida hadda lagu socdo maxaa arrintu ay ku dhamaan kartaa
horta ani waxaan isleeyahay waxa ugu badan ee Mareykanku hadda ku sameynayo Iran waa xunqabateyntuna waa runtii waa xanuun badan tahay waan dhibaato fara badanayna ku tahay Iran horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda marka ayaga Iran hadda wax uga daran xunqabateyntaas inay jiraan ama ay imaan doonaan uma badna siday hadda ayagu xisaabaha isugu darsanayaan oo ay waayo dagaalka tooska dhib u keenaya laakiin waxaa jira arrinta Iran iyo Mareykanka waa ka duwan tahay dagaalka Yemen iyo Saudiiga dagaalka Yemen iyo Saudiiga markii horena farsamo xumo iyo xisaab xumo iyo waxaan loo baahnay inuu ku bilowday oo ku socday dhibaatada badan dhibaato aad u fara badan shacabkii iyo dalkii Yemen way gaartay wax natiijo ah hadda ka soo socdaana ma jiraan marka dagaalkaas inuu dhamaado Saudiiga idana ugu jirta waxay idana ugu jirtaa gobolka oo dhan dagaalkaas marka yacni marmarsiyaha Iran ay joogtay iyo taas ma keenayso grievances iyo waxyaalo fara badan oo dadka meesha jooga ay leeyihiin waa jira aakhirkana Yemen laftirkeeda u baahan doonta factioniskeeda kala duwan intay si wada hadlaan ay si isu badbaadiyaan laakiin dagaalka Yemen horta inuu dhamaado waa lama huraan markii yacni runta loo hadlo waxaa kaloo qayb ka ah mantiqada khaliijka dagaal arrintan cunaqabateyntan qadar hadda saaran ayada laftirkeeda wax xigmaday hadda ku dhisan tahayna male markii la sameynayo waxa ay hadda badan oo dhibaato geysatayna ma jirto. Ayada laftirkeedu waxay ku qasban tahay haday jasiiradda carabta particularly waxaan GCC ga la yiraahdo ay rabaan ba inay hal si wax u eegaan inay ayaga laftirkoodu ay meel dabcan isku yimaadaan oo aragti hal aragti oo guud ay yeeshaan ayaga u fiicanta. Midda ugu dambeysa waxa waaye guud ahaan mandiqadan mandiqa caalamku ka maarmo ama awoodda in dagaal ay qaadato hadda ma aha. Waxaa la mowraana marka in si uun caqligu intuu u taliyo wixii wada hadal lagu xallin karo lagu xalliyo waxyaala fara badanna waxaaga jira wax la dhaho in decision oo ah inaan go-aanba la sameyninba hadda oo horey nolosha caadiga ay u socoto. Intaas baan ku soo koobay.
Aad baad u mahadsan tahay Professor. Dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa waqtiga aad na siiseen. Aad baad ugu mahadsan tahay. dhegeystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkana intaaha inoo joogo waxaa igala qayb galayay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar haatanna ku sugan dalka Canada. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka oo ku sugan waddanka Norway, iyo Xasan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha carabta haatanna ku sugan gobolka Xadramuud ee dalka Yemen. intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuka ayaana la socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. toddobaadkan halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington, bal markaana dhinacii heesaha muusigaasi dhegeyna ku soo dhacayo codadka Khadra Daahir Ciga iyo Cabdulqaadir Juba.
san ceerino wali degan ciidiya qalo awlka iyo urdankiyo urta iyo geedaha aqwada ustaybki ay qaysa sari rugu uskada roog san ceerino wali degan ciidiya qalo awlka iyo urdankiyo urta iyo geedaha aqwada ustaybki balan bal taala male hadba ugato isa shimbiruhu asfarah liyo ruqda suuliya ya baayn aleena kuruga muray balan bal taala male hadba
adka macaane Cabdiqaadir Jubbe iyo Qatar Daahir idaacadeenni galabnimo ay gabagabo u ahayd waxa idin la socodsiinayay aniga Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahar Cabdi Axmed. Inta mar kale hawada ku kulmi doonaan nabadgelyo.
aliya da xareeduna ceegaga togoda madara hurun ta xada bisii kadhiye chigama wadila badi fiidaw asoka ubatko ku ciigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi cadeeduna ku cashuntinu obaya 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 hoy yadi acheysa ala faysu kensiyo ilaana iyo nabaad inshaallah.